Siyosiy muxolif kuchlar va isyonchilar 4 yildan beri Asadni hokimiyatdan ag'darishga urinib keladi. Ular 250 mingdan ziyod odamning yostig'ini quritgan urushga chek qo'yish bo'yicha boshlangan yangi tashabbusga shubha bilan qaramoqda. Asadning himoyachisi bo'lgan Rossiya va Eron g'arbni fikridan qaytarishi mumkin deya xavotirda ular. O'tgan hafta Venada boshlangan muloqotda 17 davlat jumladan AQSh, Rossiya va Eron ishtirok etmoqda. Suriya muxolifati fikricha, Eron BMT tashabbusi bilan qabul qilingan 2014-yilgi Jeneva bayonotini tan olsagina muzokaralarda ishtirok etishiga ruxsat berilishi kerak. Jeneva kelishuvida Asadning hokimiyatdan ketishi shart qilib qo'yilgan. G'arb qo'llab-quvvatlayotgan Suriya milliy koalitsiyasi vitse-prezidenti Nag'am al-G'adri Eronning anjumanga o'z ta'sirini o'tkazishidan tashvishda.
We don't ask that Iran won't attend, but we ask that Iran
Eron qatnashmasin demaymiz, lekin Asadning ketishini shart qilib qo'ygan Jeneva bayonotini tan olishini so'raymiz, deydi u. Al-G'adriga ko'ra, koalitsiya va g'arblik hamkorlar o'rtasidagi ishonch tobora susayib bormoqda. Suriya milliy koalitsiyasi yoki Asad hukumati muzokaralarda ishtirok etmaguncha bu gaplardan foyda yo'q, deydi u.
From day one of the TGB, the transitional government body, no Bashar al-Assad.
O'tish hukumatining birinchi kunidan Bashar al-Assad bo'lmasligi kerak. Kelishuvni imzolashdan hukumat ishini boshlagungacha qanchadir vaqt o'tsa va bu orada Assad hokimiyatda tursa, bunga e'tirozimiz yo'q, deydi koalitsiya yetakchilaridan biri al-G'adri. Ayrimlar muzokaralar yakunlanib, muvaqqat hukumat tuzilguncha bir necha oy o'tishini aytmoqda. Yana bir muxolif kuch muqaddas jangchilar armiyasi so'zlovchisi Zakariya Malahevji ham Asad va yaqinlarining hokimiyatdan ketishi tarafdori.
Al-thawra qamat min ajl ya'ni izalat mujrim va tog'iy.
Suriyadagi jangchilar Asadning o'tish davrida hukumatda turishini aslo qabul qilmaydi. Asad rejimiga aloqador odamlar va razvedka idorasi vakillarining ham qolishini istamaymiz, deydi u. Hozirgi sharoitda tinchlik kelishuviga erishish imkoniyati mavjudligiga kamdan-kam odam ishonadi. Saudiya Arabistoni va Eron o'rtasida yuz bergan kelishmovchilik ortidan Tehron muloqotni tark etishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Rossiya Asadni himoya qilib urushga qo'shilgandan beri ixtilofga siyosiy yechim topish umidi yanada kamaydi. Bu orada esa urush qurbonlari soni ortib bormoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.